Свобода сьогодні. Це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо Ера ФМ. Вітаю всіх у Києві. 21 година. Перед мікрофоном Сергій Драчук. І сьогодні в передачі «Свобода сьогодні». Уже 5 підозрюваних затримали у справі побиття Тетяни Чорновол, звітують в МВС і пов'язують виконавців із опозицією. Ніколи ще за останнє десятиріччя українці не оцінювали становище в Україні так критично, як цьогоріч. А несприйняття насильства об'єднало Захід і Схід України, кажуть соціологи.
Ставлення до Майдану різне, але все-таки переважає підтримка.
Тим часом Євромайдани об'єднуються.
Якщо ми будемо постійно збиратися в Києві, то Україну можуть вполне роз'єднати.
Про це і про інше далі в передачі «Свобода сьогодні», але спершу випуск новин. Із ним у студії Олена Римовська. Прошу.
Доброго вечора. Від слідства у справі Тетяни Чорновол вимагають показати, в якому стані затримані. Партія «Удар» у своїй заяві також вимагає забезпечити підозрюваним охорону і допустити до них адвокатів. У партії вважають, що громадськості намагаються нав'язати думку про нібито причетність опозиції до побиття журналістки. Тому йдеться в заяві «Удару», слідство може, цитую, призначити винних. Нині у справі про побиття журналістки Тетяни Чорновол фігурує 5 підозрюваних. У МВС сьогодні заявили, нібито деякі з цих людей пов'язані з членами опозиційних партій. Більше про це слухайте далі у програмі. Міністерство закордонних справ просить представництво Євросоюзу і посольство США в Україні надати докази порушень на повторних виборах до Верховної Ради, що відбулися 15 грудня. У повідомленні прес-служби МЗС йдеться про нещодавні заяви цих дипломатичних відомств і, зокрема, міститься зауваження щодо некоректності, так кажуть у МЗС, висловлення політичних оцінок виборчих процесів. Раніше представництво Євросоюзу висловило стурбованість можливим перекручуванням результатів до виборів у Верховну Раду і закликало українську владу продовжувати реформування виборчого законодавства. У посольстві США заявили про те, що перебіг голосування тривав із порушеннями. У Харкові міліція розслідує підпал автомобіля активістів місцевого Євромайдану. Кримінальне провадження відкрили за статтею про умисне знищення або пошкодження майна. Пожежа сталася у Харкові сьогодні вночі. Підпалене авто належало волонтерам, які вже більше ніж місяць готують гарячі чаї і бутерброди для зібрань харківського Євромайдану. Це вже третій випадок підпалу машин активістів Євромайдану в Харкові. Амністовані учасниці російського панк-гурту Pussy Riot Марія Льохіна і Надія Толоконникова започатковують правозахисний проєкт «Зона права», який допомагатиме ув'язненим у російських тюрмах.
Для нас вообще сейчас столь важен панк-молебен в храме Христа Спасителя. Мы другие люди, мы жизнезаключение. Это сумасшедшее, отличающееся от вашей реальности жизни.
Про це Надія Толоконникова заявила на прес-конференції у Москві. Звільнені цього тижня активістки, зокрема, зазначили, що вже не асоціюють себе з гуртом Pussy Riot. Толоконникова і Альохіна також заявили про намір співпрацювати з опозиціонером Олексієм Навальним і звільненим із в'язниці колишнім нафтовим магнатом Михайлом Ходорковським. У Нью-Йорку окружний суд постановив, що програма відстеження телефонних дзвінків, яку проводить Національне агентство безпеки США, є законною. Згідно з рішенням суду, програма є контрударом уряду проти терористичних організацій, зокрема Аль-Каїди. У судовій постанові йдеться про те, що Національне агентство безпеки США вдавалося до відстеження телефонних розмов лише в рамках розслідування чи з метою попередження терористичних атак, і доказів перевищення агентством повноважень немає. Позов до суду подав Американський союз громадянських свобод, який вимагав заборонити цю програму.
Дякую. З випуском новин була Олена Римовська. А ми продовжуємо передачу «Свобода сьогодні».
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Вже 5 підозрюваних затримали у справі побиття журналістки і активістки Тетяни Чорновол, звітують у Міністерстві внутрішніх справ. Там обіцяють знайти замовників, але говорять, що знайшли зв'язки виконавців із Віталієм Кличком та депутатами від опозиції. В опозиції ж впевнені, що міліція лише намагається повісити злочин на опозицію, не шукаючи реальних винних. Частина політологів тим часом вважає, що справедливого слідства від МВС чекати не варто. З подробицями Євген Солонина.
Тетяна Чорновол, жорстоко побита до струсу мозку та переломів кісток обличчя, нині лежить у клініці «Борис». В інтерв'ю «П'ятому каналу» вона розповіла подробиці того, як її перестріли і побили дорогою додому 25 грудня. Тетяна Чорновол наголосила, що нападники, які гналися за нею на авто «Порше Каєн», не могли бути випадковими людьми.
Якісь випадкові люди, це не могли бути жодного випадку. Ця машина завернула до мене в село. Потім так само вона за мною виїхала з села. І після того тільки почала мене припиняти, коли зрозуміла, що я очевидно їду до Майдан. Це могла бути помста за знешкодження машини незаконного прослуховування СБУ, яку я робила. Це могла бути моя робота з автомайданом. Перед цим інцидентом я була на маєтку Захарченка і була на маєтку Пшонки. Це могла бути пов'язано з тим, що я нещодавно відкрила нове межгір'я Януковича.
Тим часом начальник головного слідчого управління МВС Микола Чинчин сьогодні зробив заяву про те, що вже затримано 5 підозрюваних у справі побиття Чорновол. Затримали брата одного з перших підозрюваних – Сергія Котенка. Микола Чинчин запевнив, що слідство має дані про їхній зв'язок з депутатами Київської обласної ради та народними депутатами від опозиції.
Проаналізовано виступлення бывшего владельца телеканалу TVI.
Ми проаналізували виступ колишнього власника телеканалу TVI Костянтина Кагаловського. Він зауважив, що до рейдерського захоплення каналу причетний Сергій Котенко, підозрюваний у побитті Чорновол. Кагаловський заявив, що до діяльності Сергія Котенка мають стосунок народні депутати Микола Княжицький і Давид Жванія. Ми встановили, що затримані контактували з депутатами Київської обласної ради від партії «Удар». Слідство вже має дані, що один із підозрюваних, Олександр Котенко, був членом злочинної спільноти «Рибалка» на прізвисько Рибка, вбитого у 2005 році, з яким тісно взаємодіяли брати Кличко.
З яким тісно взаємодіяли брати Кличко.
Депутат від «Батьківщини» та колишній очільник київської міліції Віталій Ярема вважає, що МВС навмисне політизує справу Тетяни Чорновол та штучно приписує зв'язок підозрюваних у її побитті з опозицією. За його словами, інформація про такі зв'язки не має ніякого стосунку до побиття журналістки. Натомість колишній прем'єр Юлія Тимошенко, яка нині відбуває ув'язнення в Харкові, заявила, що в побитті Чорновол винна чинна українська влада. Сьогодні звернення Тимошенко про напад на активістку озвучив її захисник Сергій Власенко.
Ми ще будемо співати на майданах пісні та перетворювати біду у свято. Борітеся і діти, мирно, але сильно. Перевернені були танючого жилі. І це мусить стати останньою краплею крові, останнім проявом жорстокості по відношенню до нашого народу.
Від початку масових протестів цього року в Україні побили близько 100 працівників медіа, свідчать підрахунки кількох українських ЗМІ. Переважна більшість потерпілих висвітлювали події довкола Євромайдану. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Революція! Революція!
Це напоминає мені більше не революцію, а погроми. Говорять, що у українського народу відбирають мечту.
Так от я вам скажу, ситуація в Україні дійсно складнилася.
Свобода сьогодні.
Більше 20 журналістів постраждало саме від дій Беркуту.
Ми не хочемо, щоб, наприклад, наш народ хтось вважав за бидло.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Ніколи ще за останнє десятиріччя українці не оцінювали становище в усіх сферах життя так критично, як цьогоріч. Водночас події листопада-грудня в Україні виявили існування спільних цінностей між Заходом та Сходом країни, а Євромайдан став головною подією року для абсолютної більшості населення країни. На це вказують результати опитування громадської думки українців щодо політичних підсумків 2013 року. Їх оприлюднили Фонд демократичні ініціативи імені Ілька Кучерова спільно з соціологічною службою Центру Разумкова. Детальніше про це у передачі «Свобода сьогодні» Жанна Безп'ячук.
Три чверті українців вважають Євромайдан головною подією року, що минає. При цьому повну солідарність з його акціями в Києві та інших українських містах висловлює понад третина українців. Переважно підтримують ще 18%. Категорично проти – чверть населення країни. При цьому головним розчаруванням року з-поміж політиків українці найчастіше називали президента Віктора Януковича. Так вважають 35%. Другу й треті сходинки обійняли лідери опозиції – Арсеній Яценюк – 10,4% – і Віталій Кличко, також близько 10%. Коментуючи такі результати всеукраїнського опитування громадської думки за підсумками 2013 року, соціологи відзначають безпрецедентно негативну оцінку українцями становища країни. 70% з них визнали, що ситуація в країні в цілому погіршилася. Так, директор соціологічної служби Центру імені Разумкова Андрій Бученко звернув увагу на те, що цьогоріч українці висловили переконання, що в усіх, без винятку царинах, життя ситуація тільки погіршується.
Таку жалюгідну ситуацію ми фіксували лише минулого року і цього року. З усіх сфер, 22 сфери різні, по кожній зі сфер кількість тих, хто вважає, що ситуація погіршилася, перевищує кількість тих, хто вважає, що ситуація покращилася. От з 2000 року завжди, крім минулого року і цього, була хоча б одна сфера, коли все-таки кількість позитивних відповідей перевищувала кількість негативних.
Приміром, близько половини опитаних наголосили, що погіршився міжнародний імідж України, рівень свободи слова, ситуація зі злочинністю, охорона здоров'я. На цьому тлі українці здебільшого не довіряють державним інституціям. Натомість сили набувають медіа та громадські організації, наголошує директор фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна.
В суспільстві немає жодної державної інституції, до якої переважала довіра. Причому недовіра дуже глибока. Є три інституції, яким довіряють. Це церква, є засоби масової інформації, до яких довіра зростає, причому досить солідно. І є громадські організації.
Так, майже 50% українців переважно довіряють засобам масової інформації України. Але водночас 26% переважно довіряють медіа Росії. Ірина Бекешкіна також відзначає, що зростає кількість тих, хто на запитання «Чи відчуваєте ви себе європейцем?» відповідає ствердно. Цього року, безумовно, так, чи скоріше так, відповіли близько 44% респондентів. Водночас соціолог наголошує, що опитування виявило важливий об'єднавчий фактор для Сходу та Заходу країни.
Ставлення до Майдану різне, але все-таки переважає підтримка. Є певна диференціація, і ця диференціація, звичайно, регіональна. Але маю сказати, в чому Схід і Захід єдині? Це не прийняття насильства.
Так, близько 78% респондентів по всій Україні підтримали таку вимогу Євромайдану, як порушення кримінальних справ на всіх, хто був причетний до корупції. Більш як 61% підтримав порушення кримінальних справ проти винних у побитті демонстрантів на Майдані Незалежності. 40% виступили за розформування підрозділів Беркуту. І в той час, як українці визнають погіршення становища в усіх сферах життя і втрачають довіру до державних інституцій, готовність брати участь у санкціонованих мітингах та демонстраціях висловили близько чверті опитаних. Жанна Беспячук, Радіо Свобода, Київ.
Продовжуємо передачу «Свобода сьогодні». Як змінилися українці за минулий рік? Це буде темою сьогоднішнього випуску іншої нашої передачі «Радіо Свобода» «Молодь плюс». Вона вийде в ефір уже о 21 годині 33 хвилини. Її також можна буде слухати і дивитися в прямому відеоефірі на сайті radiosvoboda.org.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
А Радіо Свобода тим часом провело своє маленьке опитування на вулицях Києва. Чим вам запам'ятався 2013 рік? Ось що відповіли перехожі.
Мені запам'яталася найголовніша подія 2013 року – це Євромайдан. Люди почали відстоювати своє право жити в цій державі.
Для мене радісно те, що все-таки зібрався Євромайдан, люди відстоюють ідею, а я до них також приєднувалася. Можу сказати, що це певне зрушення у спільному житті України. Тож я думаю, що 2013 рік запам'ятається самою такою знаменитою подією.
Я познайомився з багатьма цікавими людьми, круто відтусив.
Мені найбільше просто в глобальному плані запам'ятався кінець цього року. Це я про Майдан кажу.
У мене родився племянник в 13-му году.
Печально. Я би не гірше, хай буде краще.
Все добре, те, що ми живі, те, що в нас є здоров'я.
Спасибі Богу, що живемо на цьому землі, що нікого не втратили. Одну людину, правда, втратили, це таке дуже дійсно так.
Головне, що ми живі здорові. Все з тобою купимо.
Навіть наш Майдан запомниться, правильно?
Я запам'ятаю цього Майдану, напевно. І, напевно, перевиборами президента, чи я не знаю, чи уряду.
2013 рік – це тільки Євромайдан.
Євромайдан, віра в те, що це все не даремно.
Вступом в ЄС, майже вступом, і Євромайдан бунтує.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. І не забудьте про однокласників.
Євромайдани об'єднуються, щоб співпрацювати, контролювати політиків і владу, установити в країні відповідальну демократію і реальне народовладдя. Про це сьогодні в Києві заявили представники 23 регіональних Євромайданів, які зібралися на попереднє обговорення майбутніх зборів. Таку ініціативу експерти вітають, але зауважують, що вона вже дещо запізніла. Тему в передачі «Свобода сьогодні» продовжує Софія Середа.
Головним питанням попереднього київського зібрання євромайданівців стало затвердження дати та місця проведення перших спільних зборів 11-12 грудня у Харкові. Такий територіальний вибір майбутнього зібрання Надія Савицька, представник Харківського Євромайдану, який є одним із ініціаторів загального об'єднання, пояснює двома причинами.
Якщо ми будемо постійно збиратися в Києві, то Україну можуть вполне роз'єднати. Польсь, Харків – це перша столиця, культурна столиця і наукова столиця України. Якщо ми зараз покажемо, що майдани стоять на сході, там, де ми не можемо цього заперечувати, більше електоральна підтримка режиму, якщо ми покажемо, що схід і захід разом, то ми доведемо те, що вся Україна підтримує повністю євроінтеграцію, напрямок і рух Євромайдан.
За словами Савицької, спільна координація Євромайданів дозволить встановити в Україні відповідальну демократію та впровадити механізми реального народовладдя, що забезпечить контроль над владою і політиками. Окрім того, співпраця надасть можливість створити люстраційний список кандидатів від народу для участі у місцевих виборах, а також поширити досвід безпартійного Євромайдану на прикладі Харківського. За попереднім планом, спостерігачами на загальному зібранні пропонують стати представникам ініціативи 1 грудня діячам мистецтва, інтелектуалам, релігійним діячам, представникам академічної спільноти, іноземним громадським діячам, а також представникам політичних партій. Утім, через можливу присутність політиків у списку спостерігачів серед присутніх на обговоренні виникли суперечки. Водночас екс-міністр закордонних справ Володимир Огризко проблемою це не вважає, особливо якщо їх делегують самі євромайданівці. В цілому ж налагодження співпраці між євромайданами він вітає, хоч і вважає таку ініціативу дещо запізнілою. Її головною перевагою Огризко називає те, що вона дозволить сформувати громадянське суспільство, яке підніметься до рівня замовника завдань для політичних сил.
Зараз все навпаки, політичні сили нав'язують громадянському суспільству ті чи інші рецепти. І воно має вибирати, можливо, і той поганий. Так от, Євромайдан сьогодні якраз і є тим новим паростком громадянського суспільства, яке саме буде ставити завдання політичним силам.
Тим часом політолог Костянтин Матвієнко наголошує на довгостроковій перспективі такого об'єднання. Зрештою, експерт не виключає, що така ініціатива зможе продовжувати існувати і тоді, коли євромайданівські настрої дещо затихнуть.
Ми живемо в такій динамічній ситуації в країні, що буквально кожен день ставить перед суспільством нові питання.
Тим часом, згідно із останнім дослідженням Центру Разумкова, половина українців наразі підтримує як столичний, так і регіональний Євромайдани. Однак лише третина готова брати у них участь. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі передача «Свобода сьогодні». Відомий письменник Юрій Андрухович вважає Євромайдан головною подією не тільки року, а й десятиліття.
Я не виключаю такої можливості, що там святкуватимемо Новий рік, ну потім, відповідно, і Різдво.
У Криму оновлення Курултаю і меджлісу кримських татар експерти вважають однією з найважливіших подій року, що минає.
І головне, делегатами вперше дуже багато, більше ніж половина, були обрані вперше, серед них дуже багато молоді.
А в Сербії одним із головних підсумків року стала оголошена дата початку переговорів про її вступ до ЄС після досягнення домовленості з Косовом.
Ми зробили те, що погодилися розпочати діалог. Ми вели діалог з тими, проти котрих свого часу воювали.
Про все це далі в передачі «Свобода сьогодні».
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Відомий український письменник Юрій Андрухович вважає Євромайдан головною подією не тільки 2013 року, але й останнього десятиліття. Про це він сказав у підсумковому інтерв'ю про головні літературні, соціальні і культурні події року, яке він дав Радіо Свобода. З Юрієм Андруховичем розмовляла Оксана Пеленська.
Чи вдалося протягом 2013 року відстояти позицію школи у справі вилучення Міністерством освіти України з її програми окремих сторінок історії, окремих імен, подій?
Мені здається, поки ще гайки не закручено до стану якихось там радянських кошмарних часів. От страшенно багато в цьому сенсі залежить від ініціативи вчителя. Він може користуватися підручником реакційним, який, скажімо, вже подає нашу історію з купюрами, так, в якому цілі її епізоди і розділи цензуровано, а може звертатися до альтернативних джерел і продовжувати говорити так, як йому підказують істина і його власні переконання. От тому тут поки що, на мій погляд, відбувається таке позиційне протистояння, і знову ж таки уся подальша доля цієї освітньої галузі, вона дуже тісно пов'язана з подальшою долею політичного режиму.
Скажіть, будь ласка, які ваші прогнози розвитку подій до кінця року чи на ближче майбутнє? Новий рік і Різдво на Майдані?
Я поки що не відкидаю такої можливості. Тобто я не можу робити якихось чітких і твердих прогнозів зі зрозумілих причин. Тому я просто скажу, що я не виключаю такої можливості, що там святкуватимемо Новий рік. От, ну, потім відповідно і Різдво за нашим східним календарем. От, але я і не виключаю того, що вже за декілька днів у ситуації загальній настане настільки різкий поворот, що відбудуться якісь цілком інші речі.
Юрій Андрухович в інтерв'ю Радіо Свобода також торкнувся проблем побутування української мови, зачисток в історії України і найбільших небезпек Майдану. Повністю інтерв'ю читайте, а також слухайте на сайті radiosvoboda.org уже завтра.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
У Криму за результатами одного з експертних опитувань лідер Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров увійшов до першої п'ятірки найвпливовіших за підсумками 2013 року кримських політиків. Його попередник, колишній багатолітній голова Меджлісу Мустафа Джемілєв, за рейтингом впливовості зберіг своє місце у першій десятці. Водночас експерти вважають вибори делегатів Курултаю кримсько-татарського народу і радикальне оновлення й омолодження складу Меджлісу однією з найважливіших у Криму подій року, що минає, розповідає кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Підготовка до виборів нових делегатів Курултаю розпочалася ще у 2012 році, а саме голосування в різних регіонах тривало з березня по червень 13-го. Особливістю цих виборів став новий принцип. Тепер кожен його учасник голосував прямо за кандидатів, а не як раніше спершу за виборників, які вже на другому етапі обирали делегатів. Право обирати також отримали і члени кримсько-татарських родин, які не є кримськими татарами за походженням. Голова виборчої комісії Курултаю Заїр Смідляєв каже, що це все вплинуло на значне підвищення активності виборців.
Здесь, конечно, сказалось и то, что с одной стороны люди ждут обновления, с другой стороны изменения системы выборов делегатов Курултая с двухступенчатой на прямое тайное голосование.
Зазначив Заїр Смідляєв. Лідер фракції Курултаю в парламенті автономії Рафат Чубаров вважає, що саме демократизація виборчої системи органів етнічного самоврядування значно підвищила якісний рівень новообраних делегатів Національного з'їзду.
Це внесло дуже таку інтригу.
наполегу і дуже велику зацікавленість. Було сприйнято середовище кримських татар, і була велика конкуренція. І головне, делегатами вперше дуже багато, більше ніж половина, були обрані вперше, і серед них дуже багато молоді.
Хоча група Рефата Чубарова «Міліхак» на виборах отримала формальну перемогу, більшість вона не контролювала. І на першому засіданні Курултаю до кінця зберігалася інтрига. Хто ж стане головою меджлісу? Його багатолітній очільник Мустафа Джемілєв дотримав свого слова і відмовився від балотування. З невеликою перевагою у конкурентній боротьбі новим керівником меджлісу став Рефат Чубаров. Це, а також значне омолодження керівництва представницького органу кримських татар, експерт з питань нацменшин і корінних народів Наталя Бєліцер вважає прикладом для загальноукраїнських політиків.
Вибори дійсно довели відданість і намагання при всіх складнощах, користуватися сучасними європейськими зразками демократії,
заявила Наталя Бєліцер. Експерти також звертають увагу на те, що вибори Курултаю проходили без підтримки, а часто під тиском влади. Конфліктолог Ігор Семиволос, відзначаючи високу важливість змін в системі Курултаю меджлісу, вказує і на втрати кримської влади. За його словами, здійснюючи тиск на кримськотатарських підприємців, чиновники самі позбавили себе можливостей впливати на нових лідерів кримських татар.
Ця тактика мінімізувала можливості реального впливу на обраних представників Курултаю і відповідно меджлісу. Бізнес-групи, які могли на якомусь етапі зіграти важливу роль у просуванні інтересів влади, тут практично не спрацювали.
Сказав Ігор Семиволос, матеріал підготував Володимир Притула. Підбивають підсумки року і в Сербії, країні, яка попри всі зміни влади продовжує йти європейським курсом. Там найвизначнішою політичною подією 2013 року назвали підписання угоди про нормалізацію відносин із самопроголошеним Косовом. Белград за це отримав відповідну політичну премію. Брюссель визначив дату початку переговорів про вступ Сербії до Євросоюзу. Слово кореспондентові Радіо Свобода Михайлові Рамачу.
На початку березня 2012 року Сербія отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. На парламентських та президентських виборах через два місяці проєвропейська лівоцентристська коаліція зазнала поразки. До влади прийшли правоцентристи, які до того часу виступали проти євроінтеграції. Однак сталася несподіванка. Новообраний президент Томислав Николіч та влада, очолювана Івіцею Дачичем, драматично змінили політику і стали виступати за продовження процесу євроінтеграції. Найбільшою перешкодою на європейському шляху були відносини з Косовом. Тут також сталася несподіванка. Після 20 раундів переговорів за посередництвом Євросоюзу, прем'єри Дачич та Хашим Тачі підписали угоду про нормалізацію. Сербія нею не визнала самопроголошену косовську державу, але визнала владу у Приштині та її повноваження. Сербський прем'єр уточнює.
Ми зробили те, що погодилися розпочати діалог. Ми вели діалог з тими, проти котрих свого часу воювали. Ми не визнали незалежність Косова. З іншого боку, ми зробили те, що найкраще для нашої держави.
Лідери країн, членів Євросоюзу на грудневому саміті надали позитивну оцінку загальній діяльності сербського уряду і на другу половину січня наступного року призначили початок переговорів про вступ Сербії до Європейської сім'ї держав і народів. Вони зазначили, що белградська влада також досягла успіхів у боротьбі проти організованої злочинності та в законодавчій реформі. За євроінтеграцію країни виступає і значна частина опозиціонерів. Однак лідер опозиційної об'єднаної партії регіонів і колишній міністр фінансів Младен Дінкіч попереджає.
Сербія ніяк не може стати членом Євросоюзу раніше, як 2020 року. Так, Сербія повинна йти європейським шляхом, але ми мусимо знати, що будемо робити завтра, оскільки 2020 рік дуже далеко. Нам треба вже завтра забезпечити робочі місця для якомога більшого числа людей.
За наші люди.
Проти євроінтеграції Сербії виступають лише ультранаціоналісти Воїслава Шешеля, котрого в міжнародному трибуналі судять за воєнні злочини, та консервативна партія колишнього прем'єра Воїслава Коштуниці. Більшість громадян, згідно з опитуваннями, надає підтримку правлячій коаліції. На думку оглядачів, найбільшою перешкодою на європейському шляху буде не опозиція, але складна економічна ситуація. Прем'єр Дачич цього тижня сказав, що рівень життя громадян становить лише 65% того, на якому Сербія перебувала 1989 року, тобто чверть століття тому. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
І на цьому добігла кінця передача «Свобода сьогодні». Її уклав і вів Сергій Драчук. До зустрічі в понеділок о 18:30 у перших підсумках дня в інтернет-трансляції на сайті radiosvoboda.org, а потім о 21:00 у «Свободі сьогодні». Гарних вам вихідних. Шануймося.